You're with SBS Radio.
Aarangkada na sa susunod na buwan ang 18th Kongreso. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, 75% nang naresolba ang pamamahagi ng chairmanship ng mga komite sa kapulungan. Pinag-usapan ito sa pulong ng mayorya ng mga incumbent at incoming senators sa tahanan ni Senator Manny Pacquiao ilang linggo matapos ang midterm elections. Hindi idinetalya ni Soto ang komiteng ibibigay sa mga baguhan. Pero tinukoy niya na hahawakan ni Senator-elect Francis Tolentino ang Senate Committee on Local Government. Ikinukonsidera rin umano ang hiling ni Senator-elect Aimee Marcos na pamunuan ng Social Welfare and Urban Development Committee. Sa ibang balita, sinampahan ng reklamong administratibo ng PhilHealth ang 38 mid-managers at tauhan ng ahensya. Kaugnay ito sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa ghost claims para sa dialysis ng mga pasyente. Kasunod ito ng aligasyon na may mga dialysis centers na kumukolekta para sa dialysis ng mga pasyenteng namatay na. Sinabi ni Dr. Roy Ferrer, presidente ng PhilHealth, ipinagpapasalamat nila ang tulong at impormasyong inilabas ng mga whistleblowers. Tiniyak din ang PhilHealth na bibigyang proteksyon ang mga ito. Nakikipag-ugnayan na rin umano sila sa NBI o sa National Bureau of Investigation para sa pagsusulong ng kaukulang reklamo laban sa ilang mga dialysis centers na sangkot sa anomalya. Kasama rin sa mga sasampahan ng reklamo ang mga doktor na lilitaw na responsable at sangkot sa nasabing anomalya. Tiniyak naman ng PhilHealth na nananatiling matatag ang operasyon ng ahensya sa kabila ng mga lumutang na anomalya. Sinabi ng presidente ng PhilHealth na nagkaroon sila ng surplus sa kanilang kita na umabot sa mahigit 11 bilyong piso noong 2018. Kukuha naman ang PhilHealth ng 130 fraud investigators at 12 abogado sa gitna ng paglutang ng mga expose. Ayon kay Attorney Rodolfo Del Rosario, PhilHealth Senior Vice President for Legal Sector, ito ay para maiwasan ang mga dagdag pang irregularidad sa ahensya. Ngayong ipatutupad na ang Universal Health Care Law.
Dinagsa kami ng mga expose. So we need additional fraud investigators, and this is also in preparation for the UHC. Kasi malawakan na yung UHC natin, no? So ang dami ng mga benefits na idadagdag. So baka additional avenues to for fraud.
Yan ang tinig ni PhilHealth Senior Vice President for Legal Sector, Attorney Rodolfo Del Rosario. Samantala, umaasa ang Malacanang sa magandang dulot ng pagpapatupad ng tobacco excise tax kapag tuluyan na itong naisabatas. Maliban sa dagdag kita na makukuha rito ng gobyerno bilang pantustos sa Universal Health Care Law, makatutulong din ito sa kalusugan ng maraming naninigarilyo. Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na sa oras na maging batas, dagdag 45 piso ang excise tax na ipapataw sa kada kaha ng sigarilyo. Pagsapit ng 2021, tataas pa ito sa 50 piso kada kaha. At sa 2022, tataas ito sa 55 piso kada kaha. Pasado na sa Kongreso ang panukalang batas na nagtataas ng excise tax ng mga tobacco products. Hinihintay na lamang umano ang lagda ng Pangulong Rodrigo Duterte para ganap na itong maisabatas. Itinanggi naman ang 2 obispo na may kinalaman sila sa umano'y ouster plot laban sa Pangulong Duterte. Sinabi ni Lingayen Dagupan Archbishop Socrates Villegas na labag sa kanyang konsyensya bilang isang Kristiyano at alagad ng simbahan ang pakikibahagi sa anumang ouster plot. Ayon naman kay Caloocan Bishop Virgilio Pablo David, hindi niya nakakaharap ng personal si Senator Antonio Trillanes IV para sa ouster plot na inaakusa sa kanya. Mula sa Pilipinas para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.com.au